Renfe Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Parece que ha pasado lo peor de la borrasca Ivo, sin dejar grandes incidencias, aunque esta noche ha sido larga para muchos. Por ejemplo, los servicios de emergencia, que han atendido de nuevo alrededor de medio centenar por toda Galicia. O para María y sus compañeras de la Casa Rural de la aldea de Lamas en Padrón, que han estado pendientes del río Sar, que el domingo inundó ese establecimiento.
Pues yo tuve la suerte de que sí, que me fui ayer a la tarde para casa, pero mis dos compañeras se quedaron hasta las 2 de la mañana y volvieron a las 7 de la mañana. O sea, algo durmieron, pero poquito. Y ya después entramos el resto.
Bueno, pues desde primera hora de la mañana han estado muy pendientes del Sar, que se ha vuelto a desbordar, aunque en esta ocasión no ha llegado a superar las barreras anti-inundación con las que han rodeado esa casa rural. Tampoco cuando ha coincidido con la pleamar.
Lo que vimos es que empezaba a subir a las 10, entonces creemos que se mantiene ahí por la marea, y si no sube mucho más, ya no creo, porque ahora mismo no está lloviendo, ya bajó todo el agua que cayó en Santiago, en Rois, entonces si ya bajó lo peor, está subiendo la marea y está ahí el río, creo que podemos decir que nos salvamos.
Pues nos alegramos de que esta vez el desbordamiento del Sar no haya supuesto que la casa rural donde trabaja María y otras casas de esa aldea de Lamas en Padrón se hayan vuelto a inundar. Es la historia con la que arrancamos estos minutos del mediodía en COPE Santiago y COPE de las Rías, en los que recibimos al portavoz del Grupo Municipal del Concello de Santiago, Borja Berea. Borja, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día.
Tenemos pleno mañá.
Hay pleno mañá, sí.
Desgraciadamente, os jornalistas hemos prestar máis atención ao Grupo Municipal Socialista que os asuntos do pleno.
Bueno, porque a situación crítica do pacto de gobernabilidade na cidade, pois é unha noticia importante. Unha noticia importante porque afecta o día a día dos cidadáns. Aquí hai tres partidos que decidiron gobernar a cidade. A pesar de perder as eleccións, xuntáronse todos eles, e agora a ruptura completa do Partido Socialista, pues claro que o centro de atención, estou convencido que tristemente os focos estarán máis nesa foto do Partido Socialista roto que nas propostas que se van a discutir ali.
Ainda non dividido, pero sí roto, evidentemente, é unha cuestión de tempo. Detecta Borja Berea especial nerviosismo no goberno de Goretti San Martín, que logrou agora gañar tempo gracias a ese informe do secretario municipal do que falábamos a semana pasada.
O que notamos todos é que se xa gobernando en minoría estaban prácticamente desaparecidos, pois agora están completamente escondidos, non? Non se sabe absolutamente nada. Máis alá desas declaracións que ninguén se cree, do BNG e de Compostela Berta, cada vez, as pocas veces que asomaron a cabeza, dicindo que isto non pasa nada, que non lles afecta para nada e que a vida sigue igual. Bueno, o que non poden facer é tomar por tontos aos veciños desta cidade, que saben perfectamente que se hai un goberno do BNG e de Compostela Berta que perdeu as eleccións, é porque o Partido Socialista así o decidiu. Este Partido Socialista racha en mil pedazos, como non vai afectar a gobernabilidade desta cidade?
E cree que os feitos confirman esa estrategia de gañar tempo cara a unha aprobación, xa veremos como, dos orzamentos deste ano e dar a legislatura, non sei se casi por finiquitada na negociación política?
Se pensan así, están equivocados, porque no 2024 xa houve orzamentos, non se trata de ter orzamentos e despois non tes capacidade de executalos e de traballar con eses orzamentos. O que hai un problema de xestión, hai un problema de ineficacia, hai un problema de incompetencia dos que están gobernando a cidade, e que ademais non, e que o diga eu, que un clamor que está vista de todo o mundo, non están peores os autobuses, está peor a limpeza diaria, está peor alumeado, non hai o contrato da auga, non avanzaron absolutamente en nada. Por tanto, esa incompetencia é independiente de que haxa ou non haxa orzamentos. Se eles creen que facendo unha trampa, aprobando os orzamentos cun Partido Socialista medio dividido antes que se divida de todo, pois se gañará a legislatura, eu digo todo o contrario. É perder definitivamente a legislatura porque volve a confirmar que viven completamente fora da realidade.
E cara, onde te que ir a estrategia do Partido Popular, neste caso, que vai quedar como único grupo unido na oposición?
Nos o que estamos facendo é ser coherentes, é ser sólidos, é ser solventes, non? É transmitir a imaxe que queremos transmitir, que queremos gobernar a cidade, que gañamos as eleccións e non puidemos gobernar a cidade porque se xuntaron os tres partidos, que xa recoñecín que les tres xuntos gañaron a min as eleccións. Pero esa imaxe é na que íbamos a seguir traballando, con propostas positivas, con unha fiscalización solvente e demostrándolle a todos os cidadáns desta cidade que hay unha alternativa seria, que hai unha alternativa de goberno, que hai unha alternativa dun equipo novo con capacidade de xestión que o único que quere é elevar e poñer a cidade onde se merece e deixar atrás estes 10 anos de alianza tripartita que o único que fixeron foi poñerlle un freo a esta cidade.
Tres grupos que pactaron ese acordo de goberno que xa veremos se non queda en 3+1 ou a ver como queda a cousa. Será cuestión de tempo. Borja Verea, voceiro popular no Pazo de Rasoi. Graciñas pola visita, Borja.
Un saúdo aos ointes.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
E imagino que sabes tamén que a esta hora están os taxistas por toda España protestando ante o que consideran un desmedido prezo que están a pagar polos seguros para os seus vehículos. Permitídeme que saude a Suso García, que é presidente de Radio Taxi en Santiago. Suso, que tal? Moi bo día.
Bo día, sí, que tal? Moi ben.
Polo que vino xe esta mañá eu polas rúas de Santiago, o paro foi prácticamente total no sector do taxi en Santiago.
Sí, nós contamos máis ou menos con 80% por aí, máis ou menos, sí, de compañeros que estuveron aquí. Sí que atendemos, non, os servicios urxentes, tanto o traslado dos ergas, non, das asistencias a domicilio, como consultas do hospital e todo eso, intentamos dar un servicio mínimo, non, polo menos a estas urgencias, non.
Vale, tiveches tamén unha concentración, verdade?
Exactamente, estuvemos desde as 11 da mañán, ainda hasta ahora mismo, non? Ainda quedan algúns compañeros aquí no estadio de San Lázaro, non? Pois, bueno, pois como medida de facernos ver un poquinho, non? Foi unha medida tomada a nivel federación de non acudir aos centros das cidades, non? Porque realmente un cidadán, non? Un traballador, non? Pois non ten culpa destas cousas, non? Pensamos que aquí a nivel de moito máis alto, non? Que son os que teñen que ter, pois, chegar a acordos ou algún consenso con algúnas compañías e que nos podan ofrecer, pois, algo realmente viable e que podamos defender, non, ao final de mes.
Suso, a todos nos están a subir os seguros de todo, pero hai, por lo que denunciades, no sector do taxi, hai subidas inasumibles, prácticamente doblando, duplicando o prezo que pagabades ata aí pouco.
Incluso 6-7 veces máis. Nos pasamos de pagar 1.200 euros a algún compañero sobre 10.000, incluso 12.500 euros a varios compañeros. Es decir, propostas que están levando a cabo, pues, de ter algún coche parado, ¿no? En este caso, en Ourense, hay dos vehículos que piden 12.000 y pico euros, que es indefendible. O sea, alguien que tenga que pagar 1.000 euros a mes de seguro, xusto co resto de gastos, vivir do taxi é inviable, é imposible, non? Totalmente.
Pero esa suba, por qué?
Pois porque parece ser que cambiaron os grupos, non? Digamos, de tasación das compañías, se nos incluiu, entre a sub, se nos meteu ca VTCs e ca furgonetas de transporte, non? Que teñen unha sinistrabilidade moitísimo máis alta que o sector do taxi, non? Por iso nos pedimos tamén que realmente que se separe ese grupo e cada un paga pues, según os partes que teña, non? Creo que é lógico, totalmente, o que foi toda a vida, non?
Eso es unha última pregunta. Non sei se volvedes ao traballo xa, ou esta tarde, ou ata mañá.
No, nos ahora mismo xa estamos empezando a desfacer, e xa os coches xa empezan dirixir a prestar servicio totalmente normal, ¿no?
Vale. Eso é importante porque esta mañá había moita xente que non sabía do paro, estaba esperando en moitos puntos en que estivese atendida esa chamada por mor deste paro no sector do taxi a nivel nacional que tamén protagonizaron moitos, son dos que teñen licencia en vigor na cidade de Santiago. Suso García, presidente de Radio Taxi, graciñas como sempre por atender a nosa chamada, que vaya ben, Suso.
Gracias a vos, Íñigo. Moitas gracias.
Cierto que al respecto del transporte ya te podemos decir que el Concello de Santiago no va a subir el precio del billete del autobús del transporte urbano por mor de que a partir de mañana se van a prorrogar esas bonificaciones para el transporte en todo el estado, así que en principio seguirá costando 30 céntimos. Y acabamos de recibir una nota en la que dice: el Concello avanza no borrador da ordenanza do imposto sobre estadías turísticas, la famosa tasa turística, un asunto del que vamos a hablar en el tramo informativo del mediodía de COPE Santiago y de COPE de las Rías a partir de las 2:20, un mediodía en el que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa.